Alatiny ny fahenina amby roapolo ny volana avrily raika amby roapolo sy roa arivo miaraba tompo klasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao izao maraina izao. Nankahery ny vahoaka malagasy tsy akanavaka sy mpitondra amin'izao fiatrehana valana aretina COVID izao ireo filoham-piangonana ao amin'ny FFKM nanipiteny ho an'ny mpitondra isanambaratonga ny avy na sivilina miaramila mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fanarotam-pahefana. Tsy mankasitraka amin'ny fanapaha-kevitra na ampiatoana ireo fandarana fanehoan-kevitra ho an'ny hainao manjery tsy miakina eto an-drenivohitra ny fiarahamonim-pirenena sy ny olafitry ny mpanao gazety. Fivoara ny valana aretina COVID eto Madagasikara manantika ny eninjato ny isa maty tao anatin'ny herintaona. Ny any ivelany ny any Inde tafiakatra 5,300 ny isan'ny tranga-baovao mitondra ny coronavirus mpangain'ny vahoaka ho tsy mafy ny valana aretina ny governemanta. Jude Samuel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel amin'ny manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Miverina amin'ny fiainana andavanandro indray ny eto amin'ny faritra Analamanga taorian'ny fibohana nandritra ny roa andro fepetra ampiarany fitondram-panjakana isaky ny sabotsy sy ny alahady ampianana ny fiparitahany valana aretina COVID. Roa andro tsy nafanimponina teto Analamanga ny vezivezy malalaka indrindra ny tolakandro taorian'ny tamin'ny ray ora. Nikatona ny tsenam-barotra rehetra hafatsy ny tsena kely tany anivon'ny fokontany araka ny toromarika nanoho ny asany kosa ireo asehatr'asa ilain'ny vahoaka amin'ny amehana ara-pahasalamana toy izao. Amin'ny akapobeny nanaraka ny toromarika ny akamaroan'ny vahoaka nisy nefa ireo tsy nanaraka noho ny antony samihafa betsaka ny tanàna nahitana olona maro mifamezivezy ny tapakandro maraina. Avoatery nandray andraikitra ny mpitandro filaminana ny sambatra ny rozeniny tsy nanaja ny toromarika ny tolakandro anjatony noho ny aran'izany ho any tao andrenivohitra ampivarotra legioma ampivarotra charbon ampandeha tongotra ny akamaroan' izy ireny. Alahady voalohany tamin'ity taona ity tsy nafahan'ny kristianina nankany am-piangonana ny omaly noho ny fampiarana ny amehana ara-pahasalamana sy ny fibohana tanteraka ho any teto amin'ny faritra Analamanga. Mankahery ny vahoaka malagasy tsy akanavaka amin'izao ady atrehana amin'ny valana aretin'izao ny ray aman-dreny filoham-piangonana ao amin'ny FFKM. Hafatra novakian'ny arsevekana Antananarivo Monseigneur Razanak'olona Odon Marie Arsène nandritra amin'ny fotoam-pivavahana notarihan'ny borofobe atao amin'ny FCKM Ambatomena ao Antananarivo renivohitra. Nankahery ny marary sy ny fianakaviana mikarakara azy ireny ny FFKM toy izany koa ireo nanana ny lavo amin'izao valana aretina izao. Mampahery mpitsabo sy mitondra isanambaratonga ny avy na sivily na miaramila ihany koa ny FFKM. Ny arsivekana Antananarivo Monseigneur Razanak'olona Odon Marie Arsène filoha mitarika ny FFKM.
Mampahery anareo rehetra izay ao anatiny tsy fahasalamana sy ianareo fianakaviana izay mikarakara, tsarovy fa i Jesoa izay nitondra ny aretintsika sady nivesatra ny fahoriantsika ary niratra nahazo azy no nahasitrana antsika araka ny Isaia toko fahatelo amin'ny 50:5-5 izy anie hamonjy sy hanasitrana anareo. Mampahery anareo mpitsabo sy ny mpiasa ny fahasalamana rehetra. Manao ary ianao izay tratra ny fahaizanareo sy ny herinareo ampitiavana sy ao anatin'ny finiavana rehetra. Fa momba anareo ilay Andriamanitra tompony aina. Mampahery ny mpitondra rehetra isan-tokony na sivily na miaramila. Mivava ary mitonia tsara amin'ny fiatrehana ny fahasarotana. Fa momba anareo ny mpanjaka ny mpanjaka raha mitoky amin'ny tokoa ianareo mitandrema nefa sao ho latsaka amin'ny fanararaotam-pahefana fa ny fahefana izay misy dia avy amin'Andriamanitra ozy ny apôstoly Paoly ao amin'ny Romanina 13:10 koa ivelomy amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izany.
Mankahery ny fiangonana noho ny toe-javamisy iainana ankehitriny ihany koa ny FFKM fizahan-toetra ny finoantsika ny zava-misy ankehitriny.
Noho izao fitarany valana aretina izao dia nandray andraitra ny fanjakana nanakatona ny fiangonana sy ny moske koa mampahery antsika fiangonana ny amin'izany. Araraoty izao fotoana izao hamelomana ny fiaraha-mivavaky ny mpianakavy mba ho haintsika ilay teny malaza hoe izaso ny akonako dia anompo ny tompo. Araraoty ary ny visihan'ireo fotoam-bavaka atao tika fiangonana any amin'ny radio sy ny television samy hafa anolokoloana hatrany ny firaisantsika amin'ny Jesoa ary ampiasao ny tombonandro mba hitomboana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika araka ny Petera daratasy faharoan'ny Petera toko voalohany andiny faharoa. Ny trano fiangonana no mikatona fa ny tenin'Andriamanitra kosa tsy mba voafatotra araka ny Timote faharoa andiny faharoa andiny fahasivy. Koma ereza ary riavana fa fizahan'ny toetra ny finoantsika izao.
Ny fivoarany valana aretina COVID ny sabotsy 24 avril lasa teo araka nitatitra ny voaka omaly atranga vaovao mitondra ny tsimokaretina 28/7 tamin'ny fitiliana misa 7/20 nataony hita asitrana 7/20 lavo ny aretina 9 ka iray avy ny teto Analamanga Boeny vakina karatra Sava Anosy ary Iorombe manaraka fitsaboana 12/7 ka ny fatam valpul si tenzato amreo no tanga misy fahasarotana na ny forma grave ateto analamanga fikony raika amreo pulsi efajato tamro tanga vavo misa fatam valpulsi efajato reo akato am distrika na tanarivo renivohitra ny fatam dimapolo/roanjato atanarivo atsimondrano valo am dimapolo ambodratrimo telo am fitopolo atanarivo avaradrano enina am telopolo atany am fatra loatra mangoro tanga vavo misa 5/10 atsimo andrefana tanga vavo misa 10/20 analanjorofo 7 Anosy 9 atsinanana 4 Diana 4 Androy 4 Betsiboka misa 3 Matsiatrambony misa 2 Itasy 2 ihany koa ary Iorombe iray raha tambatra ny atotanisa nanomboka amin'ny volana Masa 20/2 hatramin'ny 24/20 lasa teo ireo voamarina fa nitondra sy mbola mitondra ny tsimokaretina misa 9/17/5/3 tamin'ny fitiliana 5/17/7 siraetsy asitrana 5/17/8 5/17/100 no tany fasitranana namony entet Madagasikara kosa 5/10/5 fa mikatona avokoa ny eglizy katolika rehetra ao amin'ny diosezy na tsirabe ny alahady 5/20 omaly asy amin'ny alahady 2 ho avy izao fanapaha-kevitry ny evekana tsirabe manoloana fiparitahany valana aretina any vakina karatra haja ratsimandresy
noraisina izany fanapaha-kevitra izany ho mariky ny fiombonana sy ny fiaramientana amin'ny ady atao amin'ny fifihezana ny fiparitahan'ny valana aretina COVID-19 nampirisika ny anamafisana ny fiainam-ponoana amin'ny fiaraha-mivavaka any an-tokantrano ihany koa ny evêkan'ny diosesina Antsirabe tamin'ity fanambarana nataony androany ity. Emosionera Flip Ranaivomanana
ho an'ny kristianina katolika manerana ny diosesina Antsirabe riavana rehefa nojerena ireo fepetra takina ny ameana ara-pahasalamana ary ampiarina ihany koa eto amin'ny faritry vakina karatra dia hita fa tena sarotra ny ametra ny mpino ho 5 ihany ao amin'ny vavaka liturgika ao an-deglizy. Koa manao izao fanambarana izao aminareo ny tenako fa ny alahady 5/20 sy ny alahady 2 dia hakatona ny eglizy katolika manerana ny diosesy. Aporisiako kosa isika mianakavy mba anao ny vavaka isa-tokantrano na isaky ny sokajy fototra kristiana. Engane izao fiafiana mafy asaina iainantsika izao mba hisy vokany ary afoana ity aretimandoza izay mampijaly antsika ety. Mahereza daholo mitsodrano anareo.
Ankoatran'izay moa isamaraina sy isakariva dia misy ny vavaka miainga amin'ny fantana eto amin'ny radio aja. Dia izay indray aloha ny vaovao aza mitaina ty Antsirabe hiaja ratsimandresy ho an'ny RDB.
Izay ny tao Antsirabe fa naneho ny heviny momba ny fomba fiasan'ny toeram-pitsaboana ao Morondava amin'ny fitsaboana ireo marary ny COVID kosa ny governora amin'ny faritry Menabe mitatitra amin'ny vaovao Bili Radio Fanasina.
Ankoatriny antsoavy nataony iray mandreny mpiangonana dia nivoaka tamin'ny fahanginana ihany koa ny governora ny faritra mahakasika ny fomba fiasan'ny mpiasa mpanjakana amin'ireny servisy mpanjakana ireny raha iverenana dia niteraka adihevitra tamin'ireo mpanara-baovao izay natsiaro voatohitohina ny fampitam-baovao nataony iray mandreny mpiangonana mikasika ny fomba fiasa amin'ny fandraisana marary ao amin'ny hôpitaly manara-penitra na mahora indrindra ihany koa ny mahakasika ny filazana amin'ny marary tonga ao ny tsy fisiny fanafody hitsaboana COVID-19 ao anatiny tsy maintsy vidiny marary ivelany manana faktura mazava tsara ny vidianana fanafody tamin'ny farmasia privé ireo marary anaporofona izy ireo fa tsy misy ny fanafody toy ny Lovenox raha tokana ambaratrany fa maimaimpona sy ampy hitsaboana ny marary etsy an-daniny nitondra afatra entitra mivantana ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra manao ny servisy mpanjakana amin'ny fandraisana olona ny governoran'ny faritra Menabe Andriamatoa Andriantsoa Luki Serge ary notsindriny mafy sy nakany ohatra tamin'izany ny fomba fiasa ao amin'ny hôpitaly na mahora Morondava
mahamenatra satria tonga bakivaky ary tsy afa miala amin'izay ny hôpitaly fa tsy mahamenatra anahy koa nytenin'izany misy fitarainana BDD ao amin'ny hôpitaly ao tamin'ny heritaona efa ny interpelena tany amin'ny CRCO ny mpiasan'ny hôpitaly rehetrarehetra hoe avy kosa aloha nareo fa efa tsy hisy tsony ty zatratranareo hoe aleontsika miresaka ty tonga tany mpiasan'ny hôpitaly reo de mifampiresaka tao hoe fa inona ny olana any amin'ny hôpitaly manara-penitra fa efa BDB le fitarainana de samy miteny teo zao ny olana rehefa tena jereo moa le olona mitantara problema de tena problema tokoa tsy fampin'zao ny zavatra mba nangatana tamin'zareo zany de ohatran'zao hoe okare a mba anao asa mpitiavana atsika mba hanana an'izay conscience professionnelle zay a mba hanajy an'ireo olona raisintsika reo ary indrindraindrindra ny service publika de natao ho an'ny olotsotra ho an'ny citoyen zany oka re tsika manomboka amin'izao a mba hanajy an'ireny olona mitrany amin'nyprontsika reo
bili mampita ny vaovao radio fanasina Morondava ho an'ny radio Don Bosco
ny varadatsaka ho an'ireo mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena ny mpanao gazety mandala sy sarim-piala amin'ny fanehoan-kevitra asiany demokrasia ny fanapaha-kevitra amin'ny fitondram-panjakana ny 20 avril lasa teo mampiato ny fandarana misy asivy amin'ny hainao manjery maro mandritra ny amehana ara-pahasalamana amin'ireo faritra misy dimy mikatona ankehitriny fandarana hahafahan'ny olom-pirenena maneho ny heviny amin'ny alalan'ny antso telefonina sy manao famakafakana amin'ny lafin-javatra maro ka isan'izany ny politika namoaka fanambarana ny ombonana ary ny olafitry ny mpanao gazety sy ny firaisamonim-pirenena eto Madagasikara manoloana ity didy iraisan'ny ministera ny 20 aprily lasa teo ity izay mandrara ny fandehanany fandarana sy adihevitra politika ara-toekarena sy sosialy amin'ny haino manjery mandritra ny fotoana isiny amehana ara-pahasalamana ao anatin'ny faritra misy dimy eto amin'ny firenena malagasy ny olafitry ny mpanao gazety asiny firaisamonim-pirenena de mahatsapa fa vohosihosy ny fahafahany olom-pirenena maneho hevitra mahazo vaovao sy fahafahany hainao manjery maneho hevitra malalaka sy mampahalala vaovao ihany koa ireo nefa de zo fototra izay voadidiny andininy fahafolo sy faraikambefolo ny lalam-panorenana malagasy ho ajaina voafatra ihany koa ao anatin'ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay nataon'ny firenena malagasy sony izany noho izany mitaky ireto fiarahamonim-pirenena reto ny anafoanana havetrany io fanapaha-kevitra io ka hamelana malalaka ny hainao manjery hanao ny asiny sy hamelana ihany koa ny olom-pirenena haneho ny heviny sy ny hahafantatra firehan-kevitra samihafa ny amaroany ny loharanom-baovao ny sosokevitra ny fijery marolafy ny tsikera ary ny adihevitra no hahazahoan'ny mpitondra ny mpiatsehatra rehetra sy ny olom-pirenena mandray fanapaha-kevitra sy manova ny fihetsika ho tompona andraikitra kokoa amin'ny ady amin'ny valana retina COVID manamafy ny fahatsapana fa ady iombonany rehetra tsy akanavaka ity aretina ity ny fisin'ny fahalalahana hanyo hevitra izay mariana fa hamehana ara-pahasalamana no misy eto Madagasikara ho reto fiarahamonim-pirenena reto fa tsy hamehana amin'ny tany misy hotakotaka kory koa mila zotra amin'ny ady atao amin'ny sehatra ara-pahasalamana dia mitohy ny fiainan'ny firenena na ara-politika zany na ara-toekarena ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalana velona asiny fitandrona ny fepetra ara-pahasalamana ny fahefana eo ampelatana ampanatanteraka entina itariana ny lamina sy hanatanterahana ny ady amin'ny aretina COVID sy ireo fepetra raisina amzani de tsy azo ekena ho fitaovana atao fanampenam-bava sofina ka entina hamtena demokrasia eto Madagasikar manetana ny olom-pirenena Eropetsehatra rehetra eto toerana ny sehatra tsy miakina indrindra ireo misehatra miserasera asiny asa fanaovana gazety ny sindika ny atokom-pivavahana asiny fiangonana indrindra ny FFKM ny mpitarika ara-drazana ny mpitarika ny tokom-politika ireo andrim-panjakana miatsehatra amin'ny izany izy ireo araky ny fanambarana anosiniavina omaly 24 aprily 2020 sy 8 Nanao hevitra ihany koa ny rodibe ampanohatra na ny RMDM tamin'ny alalan'ny filohana manameloka ny fanapahan-kevitra nampiatoana ireo fandarana amin'ny hainao manjery tsy miankina ireo atsekena ho ny filoha teo aloha Mary Karavalomanana ny fanakanana ny fanehoan-kevitra eto amin'ny firenena
Amena ara-pahasalamana dia tsy tokony atao fitaovana anitsakitsahana sy anapitehana ny demokrasia ary ny zofototra anisan'izany dia ny fahalalana maneho hevitra aoka ny mpitondra tsy anafina ny tsy fahaizana ny tsy fahombiazana ny tsy ny fitavozavozana na ny etantisma amin'ny fanampenam-bava ny olom-pirenena toy izao everinay fa fanaovana didijadona ankitsirana ary fanamitena tanteraka ny demokrasia izay vao mitsiry eto amin'ny firenentsika ny ady atao amin'ity valana retina koronavirus ity tsy manakana velively ny fanehoan-kevitra politika eo amin'ny olom-pirenena eo amin'ny mpanao gazety ary eo amin'ny mpanao politika sy ny olon-tsotra
Ny 7 Janoary 2020 moa natsahatra ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana izany ny fandarana karajity eto amin'ny Radio Don Bosco atelo ambin'ny folo taona mahery ateoriana natin'ny fitondrana mandritra ny amehana ara-pahasalamana ny fandarana misy asivy amin'ny hainao manjery eto an-drenivohitra ny 20 avrily 2020 sy 8 lasa teo Itoy any amin'ny distrika sy ny faritra samihafa amin'ny fitsidihana ataon'ny mpikamba ny atemerandolona hankahirezana amin'ny vahoaka sy ny tompona andraikitra ary indrindra ampitsabo amin'izao ady atao amin'ny valana retina COVID eto Madagasikara izao. Atoro mariky ny filoham-pirenena hoy ny filohan'ny atemerandolona ny tsy maintsy hankahirezana ny mpiarabelona amin'izao anatin'ny amehana ara-pahasalamana izao. Manana didy amin'izany ny andrim-panjakana tarihany ary tsy manary ny vahoaka any amin'ny faritra samihafa ihany koa amin'izao andro sarotra izao hoy Andriamatora Zafimahefa Herimanitra. Natomboka tany amin'ny faritra Itasy izay fitsidihana nataon'ny filohan'ny antemerandolona sy ny mpiara-miasa amin'izay tamin'iny herinandro lasiny ary any amin'ny faritra Ivakinakahatra indray kosa ny fandaharam-potoana manaraka hoy Andriamatoa Razafimahefa Herimanana filohan'ny antemerandolona
satria ao zany dia atao hoe toerana ifamezivezen'ny mponina amin'ny faritra rehetrarehetra na ny avana atsimo na ny avaratra dia somary mahery vaitra ilay valana retinao a dia efa miomanaizay zany a anao fitsidihana any io moa dia fanomezana andreo azo lazaina hoe mety masoa ara-pahasalamana fanampinan'izy ireo amin'ny ampiveromana zany hijerena zay anampinan'izy ireo a ary indrindrindrindra hijerena zay leso misy any amin'ireny toeram-pitsaboana ireny a ary dia tonga moa zay dia mifanaiky vatana amin'ny ministera sy ny gouvernementa zany tokony andraikitra an'izany a amin'ireny tatitra zay hitana hoe zavatra tsy mety eny anivon'ny toeram-pitsaboana na eny anivon'ny fiainan'ny kommunea zany a zay moa ny andraikitry ny sena dia manatanteraka an'izany ny ataonay amin'izao fotoana izao marina fa tsy moramora no manao fitsidihana mivoakana faritra Analamanga amin'izao fotoana izao a kanefa dia tsy maintsy isika mijery ireo mpiarabelona tena ao anatin'ny fahaseranana ary tsy maintsy isika mifamometanana ny andrim-panjakana rehetrarehetra ary makahery a an'ireo vahoko rao zay mety ho kivy ihany a manoloanana ny fahaseranana maro lafy zay manjoma amin'izy ireo amin'ny fiainana andavanandro tsy maintsy mifanomana tsika tsy maintsy mifanampy a indrindra fa amin'izao manandro sarotra izao ary tsy manary a ny vahoaka malagasy mihitsy ny fitondram-panjakana indrindra moa fa amin'izao andro sarotra izao zany
Ny tontolo ny fanatanjahantena anaingatanindrazana lapitso hiazo any Tonizia ny ekipa pirenena vehivavy eo amin'ny baolina lavalava lalaovy ny olona fito. Ankoatrany lalao fanomanana ny fifanitsanana amin'ny lalao olimpika atrehan'ireo mpilalao moa dia hiatrika lalao iraisam-pirenena roa ihany koa ny maki mandritra izany. Jules miandry ny aina.
Solitena ny Afrika moa ny ekipa pirenena malagasy amin'ny lalao fifanitsanana farany melony ny fandraisana anjara amin'ny lalao olimpika 2020 izay atao any Tokyo amin'ny volana jolay izao. Ho tanterahana ny Monaco France amin'ny volana jona izao io fifanitsanana io izay andraisana firenena 20 maneran-tany anjara. Fanomanana izany lalao bana izany ti atao any Tunisia tika isy fifaninanana indromiantona atrehan'ny 7 maki vehivavy akoatra ny fikotranana ara-batana manelanelana azy ny 20 avril ka hatramin'ny 8 mai ho avy izao. Manazava ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalavana ny malagasy rugby Rakotomalala Marcel.
Kompetisiona io izany dia fanomanana tafito anatin'ny fanomanana ny ekipa antsika izany miaraka amin'ny Tunisia sy Kenya amin'ilay repesage ny jeux olympiques izay atao any Monaco. Tiako mariana zany fa tsika eo dia misolo tena ny Afrika fa tsy hoe marina hoe misolo tena Madagasikara koa tsika zany ny ankizy zany stage any Tunisia zany vao tonga any ny ankizy alohany dia misy a compétition zany zany dia manao an'la compétition izy a dia avy eo dia misy stage zany hoe entraînement miaraka zany a i Kenya Tunisia Madagasikara. Ankoatra ny Kenya Tunisia Madagasikara dia misy ekipa hafa koa zany a mandray anjara amin'io amin'ny forme an'le compétition zay tokony ho ekipa 20 no miatrika an'le compétition de vita le stage une semaine le stage a de vita ndray le une semaine de stage a de misy compétition ndray match international ndray zany a pour forme amin'ilay atao any Monaco mihitsy zany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Tondroy ny vahoaka indiana no tomponantoka amin'ny fifehezana ny fiparitahan'ny coronavirus ny governemanta tarihan'ny prime ministra Narendra Modi na tratra 5 sy 3 hetsinay mantsy ny sanitranga vaovao tao anatin'ny 40 ora monjy mahery ny 7,000 ireo maty tsy maharaka ny mararitsony ny oksijena ampiasaina hiara-ny fanakanana mavaivay ho tsy mahay mitantana ny tsy paritahan'ny valanaretina ny prime ministra amin'izao fotoana izao any herin'ny fitondranana manivana sy manala izay fanakanan'izay any amin'ny tambazotra sosialy ka ambara fa fanaparitahana vaovaotsimarina izy ireny no toizana herinandro ihany koa ny fiboana tanteraka ao New Delhi renivohitra tsy mitazapotsiny ny firenen-dehibe manoloana izao olana atrehan'ny Inde izao mifaninana amin'ny fanampiana Etats-Unis Chine hitondra ny anjara brikiny ihany koa ny vondrona eropeana. Tsy ny any indiana fa misy kera mafy ny mpitondra ihany koa ny breziliana amin'izao fotoana izao. Brezila izay toy ny maritry miova hatrany tsy mitsahamy tombo ny sanitranga vaovao sy ny maty na tezy tamin'ny vahoaka breziliana ny tarehimarika ny tombobe tato ato izay. Ny any Indonezia hita tany amin'ny faritra masony Bali ilay sambosidrika tsy hitapopoka nanomboka ny alarobia lasa teo tsy nisy velona avokoa ireo tatsambo 350 tao anatiny ny zara telo ny vatabenyilay sambosidrika ka tany amin'ny 800 metatra ambany ranomasina no nahitana azy. Ny sabotsy teo no nisy famantarana hita mikaroka ka nafahana nanaraka akaiky ny toerana mety misy ity sambo ity. Miaramilanjato ny fiaramanidina sambo maro ihany koa no nahetsika ny fitondrana indonesiana tamin'ny fikaroana. Miaina anaty tebiteby ny vahoaka any amin'ny faritra atsimon'ny Israel ankehitriny. Tsy misy fiafarany ny fisakanana tifitra rokety atao mahefetsika palestiniana any avaratry Gaza. Mitohy ny fifandonana ao Jerosalema eo amin'ny palestiniana sy ny polisy israeliana. Anarivony ireo midina an-dalambe mitaky fandriam-pahalemana tsy hakasitra an'izy ireo matsy ny herisetra na avy amin'iza na avy amin'iza. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fahapahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.